si dit për shkimi. Qetësi zbohet për shkrimi. Me zëmbuz si karmini. Ti e ma e nëzit se ulqini. Qen ma telefoni kur firi.